Συναδέλφοι και συνάδελφοι, καλησπέρα. Εδώ από το ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής, η εκπομπή των εργαζομένων. Μαζί σήμερα στα μικρόφωνα ο Βασίλης ο Παπαγεωργίου από το Επιχειρησιακό Σωματείο της Άμστελ, από την Ομοσπονδία Τροφίμων και από το Κλαδικό, και στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης ο Προφύρης, μέλος της διοίκησης του Κλαδικού Συνδικάτου. Μια, Βασίλη, μια εβδομάδα και ένα υπόλοιπο 15ήμερο, 20ήμερο μέχρι την απεργία, στο οποίο έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, να πείσουμε εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία μπροστά στις εξελίξεις που έρχονται, που θα είναι για τους εργαζόμενους ημέρες δύσκολες, έτσι.
Έτσι είναι, Παναγιώτη, και πράγματι έχουμε πάρα πολλή δουλειά στο επόμενο διάστημα. Καθώς βλέπουμε να εξελίσσεται η επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας, αυτό που λέμε παντή στένη, η εργοδοσία πότε με το μαστίγιο και το καρότο στους χώρους δουλειάς, και από την άλλη κυβέρνηση σε μια επίθεση προπαγάνδας και ψεμάτων άνευ προηγουμένου, την ώρα που βλέπουμε να έρχονται πολύ αρνητικές εξελίξεις για το λαό, για τους εργαζόμενους, αυτές που αφορούν ιδιαίτερα το τραπεζικό σύστημα με τα κόκκινα δάνεια, που εκεί δεδομένα θα έχουμε ανακεφαλαιοποίηση που θα συνοδευτεί, δεν έχουμε αυτά πάτες, με περαιτέρω μέτρα σε βάρος του λαού, που αυτό βέβαια συνδυάζεται και με μια πολύ αρνητική εξέλιξη της προηγούμενης εβδομάδας, κάτι που κατήγγειλε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Βουλή, επί της ουσίας το ρουφιάνεμα των πολιτών με την παράδοση των φορολογικών του στοιχείων στις τράπεζες, προκειμένου αυτοί να γίνουν πιο εύκολη λία για ό,τι αφορά και τους πληστηριασμούς στην πρώτη κατοικία, αλλά και κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς κλπ. Αλλά το ίδιο διάστημα τρέχουν και εξελίξεις στις συντάξεις, που εκεί έχουμε τον εκβιασμό των πατεράδων μας, των παππούδων μας, των γερόντων, όπου πότε κατατίθεται ένας προϋπολογισμός με και χωρίς περικοπές στις συντάξεις. Εκβιάζονται δηλαδή στα ίσια από αυτή την κυβέρνηση, η οποία, εντάξει, δεν έχει καμία ηθική, δεν μας εκπλήσει τίποτα. Και έχουμε βέβαια το ζήτημα της υποτιθέμενης αύξησης του κατώτατου μισθού, το παραμύθι αυτός της κυβέρνησης, και της επαναφοράς, που είναι κενό γράμμα επί της ουσίας, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Λοιπόν, έβαλε τα θέματα που θα αναπτύξουμε σήμερα, Βασίλη. Γενικά σήμερα έχουμε και για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο του Πάμε σε εκπομπές του Τροφίμων. Θα έχουμε μια επικοινωνία με το Γιάννη τον Τζαβάρα, οργανωτικό γραμματέα της Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων Ποτών και πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζομένων Εύβοιας Βιωτίας. Θα κάνουμε ένα πρώτο γρήγορο διάλειμμα εδώ με τη βοήθεια του Άρη που επιμελείται τεχνικά του ραδιοφώνου, και θα καλέσουμε τον Γιάννη τον Τζαβάρα και θα ξανασυνδεθούμε σε λίγο, συναδέλφοι και συνάδελφοι, να έχουμε και μια εικόνα από ένα ταξικό κλαδικό συνδικάτο που είναι δίπλα μας, που και αυτή η περιοχή έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20-25 χρόνια ανεργία και κλείσιμο μονάδων.
Νομίζω είναι πρωταθλητής νομός.
Πρωταθλητής, ναι. Και να πούμε λίγο και για τη δουλειά εκεί του συνδικάτου της Εύβοιας Βιωτίας. Και αυτό που θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον Γιάννη θα το κάνουμε και με τα άλλα κλαδικά. Λοιπόν, να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα μουσικό για να καλέσουμε τον Γιάννη και να μιλήσουμε. Angel, where will it lead us? Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πάλι εδώ από το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, από το Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, και στη γραμμή έχουμε το Γιάννη τον Τζαβάρα, πρόεδρο του κλαδικού συνδικάτου γάλακτος τροφίμων ποτών Εύβοιας Βιωτίας και οργανωτικό γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, για να μιλήσουμε λίγο για τις εξελίξεις και για τη δραστηριότητα του κλαδικού συνδικάτου. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
Καλησπέρα Γιάννη και από μένα.
Καλησπέρα.
Γιάννη, μιλήσαμε και δύο.
Ναι.
Ναι.
Είναι η πρώτη φορά. Η πρώτη φορά που βγαίνουμε στο τηλέφωνο, αλλά θα εξοικειωθούν. Εντάξει.
Εντάξει, θα γίνουμε και δημοσιογράφοι.
Λοιπόν.
Για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, τα πάντα θα γίνουν.
Έτσι ακριβώς.
Ό,τι χρειαστεί και ό,τι απαιτηθεί.
Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, μίλησέ μας λίγο για τη δράση του κλαδικού συνδικάτου Εύβοιας Βιωτίας μπροστά σε εξελίξεις για την απεργία.
Ναι. Καταρχήν να πω ότι εμείς σήμερα έχουμε διοικητικό συμβούλιο για την οργάνωση της μάχης αυτής που έχουμε μπροστά μας. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα βέβαια ήμασταν σε επιφυλακή, γίνονται παρεμβάσεις και σε χώρους δουλειάς και αυτά θα κουβεντιάσουμε και σήμερα σε λίγη ώρα δηλαδή που έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο. Να επισημάνω ότι το συνδικάτο μας είναι δίπλα στη μεγαλύτερη βιομηχανική. Είναι έβοιας βιωτείας. Η βιωτεία στην περιοχή, ειδικά των Ενωφύτων, συγκεντρώνεται μία από τις μεγαλύτερες, ίσως και η μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη στην Ελλάδα, όπου αναπτύσσονται και πολλές επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, όπως επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων και ποτών αναπτύσσονται και στην Εύβοια, όπου υπάρχουν δυνάμεις, επιδιώκουμε και μία συνεργασία και με τα επιχειρησιακά σωματεία, ανεξάρτητα να το πω έτσι σε τι θεό πιστεύουν, επιδιώκουμε ένα συντονισμό της δράσης απέναντι σε αυτή τη νέα επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Λέω και τα μέτρα τα οποία ήδη έχουν ψηφιστεί και αυτά που έχουν ψηφιστεί και δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα, αλλά είναι ήδη ψηφισμένα και υπάρχουν ημερομηνίες συγκεκριμένες που θα μπουν σε εφαρμογή. Ναι, και φυσικά και όσα προβλέπονται και με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, που ουσιαστικά δεν, αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν προβλέπουν κάτι ευβίωνο για τους εργαζόμενους. Το αντίθετο θα έλεγα.
Εμείς, Γιάννη, εμείς σε διακόπτω τώρα, εμείς στα ταξικά σωματεία δεν τρέφουμε αυταπάτες. Ξέρουμε ότι τα μέτρα που ψηφιστήκαν θα εφαρμοστούν. Και για να μην εφαρμοστούν, απαιτείται η δράση από τους εργαζόμενους.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Εμείς κάνουμε τέτοια προσπάθεια ουσιαστικά, το πώς θα ανοίξει αυτή η δράση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εδώ πέρα στην περιοχή. Είναι από μεγάλα μονοπόλια μέχρι μικρότερες επιχειρήσεις, είναι και στον κλάδο της κτηνοτροφίας, είναι στον κλάδο των αναψυκτικών, είναι εδώ πέρα η Coca-Cola, της ζυθοποιίας, είναι η Fix, είναι η Nestlé, λέω μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη, είναι οι χθειοκαλλιέργειες, που μάλιστα είναι και η βαριά βιομηχανία, να το πω έτσι, όπως προβάλλεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και από τα κανάλια. Και μάλιστα ίσως αυτό να ήταν και ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό για τους εργαζόμενους για να βγάλουν συμπεράσματα.
Έτσι ακριβώς, Γιάννη, και αυτό που θα να σε ρωτήσω εγώ είναι ότι οι εξελίξεις στις ηχθειοκαλλιέργειες, έναν κλάδο ο οποίος όλες οι κυβερνήσεις, εκτός από τα μέσα που ανέφερες εσύ, τον παρουσιάζουν, έναν κλάδο ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία, βασικότατη πηγή εξαγωγών, που επί της ουσίας, όπως λένε δηλαδή, εντός 10 ετών έχει καταφέρει να υπερπολαπλασιάσει την παραγωγή και τις ελληνικές εξαγωγές. Έναν κλάδο τον παρουσιάζουν εξωστρεφή κατά 80%, γιατί όπως λένε κάθε χρόνο πολλούνται γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ ψάρια στο εξωτερικό. Εθνικό παραγωγικό κλάδο τον παρουσιάζουν. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω εγώ, σε αυτό τον κλάδο με αυτά τα χαρακτηριστικά που προανέφερα, ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, που την ξέρεις καλύτερα από τον καθένα εσύ?
Καταρχήν να πω και δύο στοιχεία παραπάνω για τα χαρακτηριστικά του κλάδου. Λέμε για ένα κλάδο ο οποίος τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει τρομερή ανάπτυξη, που μάλιστα υπάρχουν και ειδικές νομοθεσίες ευνοϊκές για τους βιομήχανους που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Μιλάμε για ένα κλάδο που εξάγεται το 90% της παραγωγής, είναι κύρια εξαγωγικό προϊόν, με πολύ μεγάλα ωφέλη για τους βιομήχανους ουσιαστικά. Και μιλάμε και για ένα κλάδο που αυτό που λέμε οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, δηλαδή το μεγάλο ψάρι να φάει το μικρότερο, βρίσκονται σε εξέλιξη ειδικά αυτή την εποχή. Έχουμε το μονοπόλιο της Αμέρα που έχει πάρει ήδη την Ανδρομέδα και το επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζεται, δηλαδή είναι στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αυτή τη στιγμή και έχει κατατεθεί και σχέδιο, για να αγοράσει και τη Σελόντα και τον Ιρέα. Μιλάμε δηλαδή για ένα σχήμα το οποίο θα κατέχει το σύνολο των ηχθειοκαλλιεργειών στην Ελλάδα.
Εδώ, Γιάννη, να πούμε ότι το 2015, γιατί και οι εργαζόμενοι μπορεί να μην τα ξέρουν που είναι σε εργαζόμενοι σε άλλους κλάδους, αλλά εμείς τα ξέρουμε, το 2015 για πρώτη φορά στην παγκόσμια αγορά οι πωλήσεις ψαριών από ηχθειοκαλλιέργειες ξεπέρασαν αυτά της ανοιχτής αλιείας. Και αυτό δείχνει γιατί υπάρχει αυτή η πρεμούρα να αγοραστούν οι επιχειρήσεις που υπάρχουν εδώ, σε μια χώρα με τόσες χιλιόμετρα παράλια, με ηχθειοκαλλιέργειες που είναι δίπλα σε κεντρικές αρτηρίες, ακριβώς, σε δρόμους, σε τρένα κτλ. Και οι εργαζόμενοι πώς κερδίζουν από αυτό? Δεν κερδίζουν.
Οι εργαζόμενοι κάθε άλλο.
Κάθε άλλο,
και γι' αυτό λέω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι σημαίνει αυτά τα οποία λέει και η κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα για την ίδια καπιταλιστική ανάπτυξη όλοι βγάζουν λογίδια. Μιλάνε ουσιαστικά για το να έρθει η ανάπτυξη για να φάει και ο Κοσμάκης ψωμί. Το χαρακτηριστικό λοιπόν που υπάρχει στις ιχθυοκαλλιέργειες είναι ότι μιλάμε για ένα κλάδο που υπάρχουν εργατικά ατυχήματα, δεν υπάρχουν μέτρα και υγιεινής ασφάλειας. Τα προηγούμενα χρόνια η εργοδοσία με εκβιασμούς είχε αποσπάσει μειώσεις. Μιλάμε για εξαντλητικά ωράρια, μιλάμε για μη τήρηση, να το πω έτσι, της όποιας εργατικής νομοθεσίας υπάρχει και αυτή αποσπάστηκε κάτω από τους αγώνες των εργαζομένων τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή για εργασία Σάββατα, Κυριακές, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ζωντανός οργανισμός. Παρ' όλα αυτά δεν είναι χαρακτηρισμένες οι επιχειρήσεις σαν συνεχούς λειτουργίας και αυτό έχει αντίκρισμα και στο μισθό τον οποίο παίρνουν οι εργαζόμενοι. Μιλάμε για, τι να σας πω, καταστρατήγηση στοιχειωδών δικαιωμάτων.
Γιάννη, νομίζω είχαμε και νεκρούς, έτσι.
Είχαμε και θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Είχαμε δει νεκρούς τα τελευταία χρόνια, όχι νεκρό, είχαμε δίτες νεκρούς τα τελευταία
χρόνια. Εργοδοτικά εγκλήματα.
Ακριβώς. Από μη τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και άλλα τέτοια. Φυσικά αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι αυτή η κατάσταση η οποία περιγράφουμε δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στις ιδιοκαλλιέργειες, απλά το λέμε σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα επειδή στο συγκεκριμένο κλάδο καταγράφεται και ανάπτυξη και φαίνεται είναι πιο εξόφθαλμη η αντίθεση αυτό που λέμε το αν θα πάει καλά η εταιρεία με το αν έχουν να προσδοκάνε κάτι οι εργαζόμενοι. Φυσικά το ότι έχουν κερδίσει οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτούς τους χώρους δουλειάς είναι μετά από προσπάθειες που έγιναν για να οργανωθούν, να διεκδικήσουν το δίκαιο τους, να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες και αποδεικνύεται και σε αυτή την περίπτωση ότι αυτός πραγματικά είναι ο μοναδικός δρόμος για να δει ο εργάτης, η εργάτρια καλύτερες μέρες. Αποδεικνύεται και σε αυτή την περίπτωση ότι υπάρχουν κατακτήσεις, υπάρχουν αποσπάσεις και βέβαια αυτές είναι πάντα ανάλογες με το μέγεθος των εργαζομένων, με το πώς είναι η συσπήρωση, αυτό που λέμε στο σωματείο, στην οργάνωση, για να μπορέσεις να βάλεις εμπόδια στα σχέδια της εργοδοσίας, για να μπορέσεις ουσιαστικά να αποσπάσεις κατακτήσεις από την εργοδοσία και όχι μόνο αμυντικές. Να το επισημάνουμε αυτό, δηλαδή δεν διεκδικούμε μόνο να εφαρμοστούν τα όσα προβλέπει η εργατική νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών παλεύουμε και για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας που προβλέπουν αυξήσεις, προβλέπουν δικαιώματα για τους εργαζόμενους, νέες αυξήσεις, νέα δικαιώματα. Και λέω και αυτό θα είναι επίσης ανάλογο, οι προϋποθέσεις οι οποίες δημιουργούνται θα είναι ανάλογες με τη συσπήρωση και την δράση των ίδιων των εργαζομένων.
Εδώ Γιάννη να πούμε και για τους εργαζόμενους ότι πρέπει να αντιλαμβάνονται πλέον ότι μόνο μέσα από τη συλλογική δράση και την οργάνωση ταξικά σωματεία και συνδικάτα μπορεί να έρθει κάποιο κέρδος για αυτούς. Να πω τώρα ότι πώς σκέφτονται οι βιομήχανοι εδώ και χρόνια, σκέφτονται και οι εργοδότες. Έτσι, είναι χαρακτηριστικό το ότι έχει γίνει με την ανοιχτή αλία τα τελευταία 20-25 χρόνια, όταν τα λεφτά των λαών μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερχόντουσαν και στην Ελλάδα αλλά και αλλού, ώστε να καταστραφούν καΐκια, γιατί ξέρουν και υπολογίζουν μετά από 20 χρόνια οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι εργοδότες όλοι, πώς θα πάρουν όλο τον πλούτο. Γι' αυτό λέμε, και να μας πεις και εσύ τώρα από την πλευρά σου και πώς γίνεται η οργάνωση εκεί στη Χαλκίδα και στην Εύβοια Βοιωτία. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έρθουν κοντά από όλες τις δουλειές και ειδικά σε ένα νομό που έχει υποστεί την ανεργία τόσα χρόνια, έχουν κλείσει παραγωγικές μονάδες πολλές, πώς πρέπει να οργανωθούν κοντά στο κλαδικό ταξικό συνδικάτο Εύβοιας Βοιωτίας.
Κοιτάξτε, καταρχήν να επισημάνουμε το εξής, ότι η δράση που ανέπτυξε το κλαδικό συνδικάτο το δικό μας τα προηγούμενα χρόνια στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών είχε ως αποτέλεσμα, βοήθησε μάλλον, να μην το πω ότι είχε σαν αποτέλεσμα, βοήθησε και στο να στηθεί και επιχειρησιακό σωματείο σε μία από αυτές τις επιχειρήσεις, τη μεγαλύτερη του κλάδου εδώ πέρα στην Εύβοια, στον Ηρέα. Μάλιστα αυτό που λέμε οργάνωση με ταξικά χαρακτηριστικά ήταν πρωτοπόρο αυτό το σωματείο εδώ πέρα. Έχει επεξεργαστεί και συλλογική σύμβαση εργασίας για την οποία παλεύει την υπογραφή της, που προβλέπει αυξήσεις που είπα και πριν, και έχει βοηθήσει και την ομοσπονδία μας, την Ομοσπονδία του Γάλακτος των Τροφίμων και των Ποτών, να φτιαχτεί σχέδιο εργασίας κλαδικό για όλο τον κλάδο, το οποίο το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να είναι η προμετωπίδα του αγώνα για όλους τους εργαζόμενους στις ιχθυοκαλλιέργειες. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος, δηλαδή να υπογραφεί κλαδική σύμβαση παράλληλα, λέω γιατί έχουμε ξαναδεί το έργο από τις συγχωνεύσεις, εξαγορές κτλ., παράλληλα με τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας και των μισθών που υπάρχουν, ενώ παράλληλα να παλεύεται αυτό που λέω και το κλαδικό σχέδιο υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους εργαζόμενους ιχθυοκαλλιέργειες με αυτή τη διαδικασία. Εγώ μπορώ να πω ότι αυτοί που μέχρι χθες ήταν ανοργάνωτοι, γιατί πολλές φορές λέει και ένας εργαζόμενος μέσα σε ένα χώρο δουλειάς πώς θα παλέψω κτλ., αυτοί που ήταν ανοργάνωτοι μέχρι χθες σήμερα έχουν τη δικιά τους μορφή οργάνωση, έχουν το δικό τους σωματείο, παλεύουν πολύ καλύτερα για τα δικαιώματά τους απέναντι στην εργοδοσία. Και αυτό πρέπει να είναι παράδειγμα και για άλλους εργασιακούς χώρους, με την έννοια ότι πολλές φορές λένε και οι συνάδελφοι δεν ξέρουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Ναι, αλλά αυτό που ξέρουμε πάρα πολύ καλά στο πετσί μας, όλοι μας, είναι την εκμετάλλευση. Ξέρουμε ότι όταν ανοίγουμε το ψυγείο είναι άδειο. Ξέρουμε ότι όταν κάποτε λέγαμε έρχεται το τέλος του μήνα και δεν έχουμε μία, τώρα λέμε στο πρώτο δεκαήμερο δεν έχει μείνει σάγιο. Ξέρουμε αυτό που είναι ο καλύτερος οδηγός για να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και αυτό ως κινητήρος μοχλός είναι αυτό που θα μας βοηθήσει. Υπάρχει εμπειρία στο συνδικαλιστικό κίνημα. Υπάρχει εμπειρία η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί. Και εμείς αυτό καλούμε και μπροστά στην απεργία στις 8 του Νοέμβρη. Οι εργαζόμενοι του κλάδου να μαζικοποιήσουν τα σωματεία, τα κλαδικά και το δικό μας εδώ πέρα στην περιοχή της Εύβοιας και της Βιωτίας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, να δουν μαζί με το σωματείο πώς θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση μέσα στον κάθε χώρο δουλειάς, γιατί παντού υπάρχουν ιδιαιτερότητες και πρέπει να τις παίρνουμε υπόψη και τις παίρνουμε υπόψη αυτές οι ιδιαιτερότητες που έχει ο κάθε χώρος δουλειάς, για να φτιάξεις και ξεχωριστό πλαίσιο ετοιμάτων για τον κάθε χώρο, να διεκδικήσεις σε κάθε χώρο ανάλογα το τι χρειάζεται κτλ. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να υπάρχουν κατακτήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περάσει ένας εφησυχασμός που προσπαθεί να δημιουργήσει και η κυβέρνηση ότι εδώ πέρα θα έρθουν καλύτερες ημέρες. Μάλιστα πριν λίγες μέρες στη Βουλή απέδειξαν και με την ίδια τους την ψήφο αν θα έρθουν ή δεν θα έρθουν καλύτερες ημέρες. Θυμίζω ότι στις 20 του Σεπτέμβρη καταψήφισαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και η ΑΝΕΛ και το ΚΙΝΑΛ και η Ένωση Κεντρών με το παρόν της Ιδρυσής Αυγής και του Ποταμιού καταψήφισαν την πρόταση νόμου, μάλλον όλοι την καταψήφισαν την πρόταση νόμου για επαναφορά του βασικού μισθού στα 751, και αυτό το οποίο ψήφισαν την ίδια μέρα ήταν τη μονιμοποίηση του καθορισμού του κατώτατου μισθού με νόμο. Αυτό ακριβώς ψήφισαν.
Αυτή είναι η τακτική των κομμάτων, των κομμάτων που υπηρετούν την εργοδοσία. Αυτή είναι η τακτική τους.
Ακριβώς, που μάλιστα να καθορίζεται σύμφωνα με να παίρνει πάντα υπόψη την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ναι, δηλαδή,
τα φόπλα κάτω το διαπραγματεύσουν.
Η μισή να είναι στα τάρταρα για να κερδίζουν τα αφεντικά. Όχι. Εμείς λέμε ότι το 2018, σήμερα, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν σε όφελος της εργατικής τάξης και του λαού συνολικά, και αυτές δεν αξιοποιούνται γιατί μπαίνει εμπόδιο η εργοδοσία που καρπώνεται τελικά όλο αυτό τον πλούτο για πάρτι της και για κανέναν άλλον.
Γιάννη, έτσι ακριβώς είναι όπως θα βάζεις τα ζητήματα. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από την ανάπτυξη, από το βασικό ιδεολόγημα αυτής της κυβέρνησης, αλλά και αυτών όλων των αστικών κομμάτων που μαζί πάνε χέρι-χέρι και υπηρετούν τους ίδιους στόχους που είναι στόχοι του κεφαλαίου, μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων, μακριά από την καθημερινότητά τους, όπως ανέφερες εσύ πολύ σωστά. Αλλά θα ήθελα να πω και να μας κάνεις και ένα σχόλιο για να κλείσουμε, ότι πέρα από αυτό το ιδεολόγημα της ανάπτυξης και σε σχέση με αυτό που προανέφερες για τις συγχωνεύσεις που γίνονται στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, όπου εκεί γίνεται η προσπάθεια, όπως λένε, της δημιουργίας ενός εθνικού πρωταθλητή που θα είναι οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες, χρησιμοποιώντας και ως μπαμπούλα την Τουρκία, ότι θα μας ξεπεράσει σε παραγωγή και θα εξαγοριστούν οι ελληνικές εταιρείες από τουρκικές κλπ. Ενώ παραλείπουν βέβαια να μας πούν ότι και οι ίδιες οι ελληνικές εταιρείες έχουν μονάδες στην Τουρκία και πουλάνε εκατομμύρια ευρώ σε εμπορεύματα. Από τη μία δηλαδή έχουμε το ιδεολόγημα της ανάπτυξης και από την άλλη το εντός εισαγωγικών πατριωτικό ιδεολόγημα, με στόχο να συστοιχηθούν οι εργαζόμενοι κάτω από αυτές τις σημαίες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντά τους.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ να πω το εξής, κλείνοντας, γιατί καταλαβαίνω ότι και ο χρόνος είναι περιορισμένος, να πω το εξής, ότι μπροστά μας υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, εγώ κάπως έτσι νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Είναι η ευκαιρία της απεργίας στις 8 του Νοέμβρη. Έτσι. Αυτή τη μέρα λοιπόν, από σήμερα, μάλλον έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά τις μέρες που μένουν μετρώντας από σήμερα, νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να βάλουμε τα δυνατά μας, να εξαντληθούν οι δυνατότητες να απεργήσει έστω και ένας ακόμα χώρος δουλειάς, να στηθεί απεργιακή φρουρά σε έναν ακόμα χώρο δουλειάς.
Δεν περισσεύει, Γιάννη, ούτε ένας εργαζόμενος.
Ακριβώς. Να δώσουμε τη μάχη για τον οποιοδήποτε συνάδελφο, προκειμένου να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να πάρει τη ζωή του στα χέρια του και να γίνουν περισσότερες οι δυνάμεις αυτές οι οποίες εισπυρώνονται στο ταξικό κίνημα, στο ΠΑΜΕ, που παλεύουμε για την ίδια τη ζωή μας, που αναγνωρίζουμε ότι εδώ πέρα δεν γίνεται να είμαστε όλοι ωφελημένοι. Αυτά δηλαδή ότι είναι κουραφέξαλα, με λίγα λόγια. Ότι δεν γίνεται να είναι και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. Η κερδοφορία, η ανταγωνιστικότητα, όσο εξυπηρετείται και όσο έχει αυτή ως κριτήριο, οι εργαζόμενοι θα υποφέρουν. Εμείς πρέπει να προτάξουμε τις δικές μας ανάγκες, όπως λέει και το σύνθημα της απεργίας, μπροστά οι δικές μας ανάγκες, των παιδιών μας, των οικογενειών μας. Αυτές πρέπει να προτάξουμε και σύμφωνα με αυτές να διεκδικήσουμε και μπροστά στη μάχη της απεργίας 8 του Νοέμβρη.
Εντάξει, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πρώτη, Γιάννη, τηλεφωνική επαφή με το κλαδικό συνδικάτο Έβοιας Βιωτίας. Θα ξαναμιλήσουμε και θα, κάποια στιγμή θα σε πάρουμε να έρθεις και από κοντά το στούντιο να τα πούμε και από κοντά. Εντάξει, Γιάννη. Καλούς αγώνες,
καλά,
Γιάννη.
Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια, Γιάννη.
Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιάννη τον Τζαβάρα, οργανωτικό γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, αλλά και πρόεδρο του κλαδικού συνδικάτου Έβοιας Βιωτίας, και με δράση σε ένα χώρο που τα προηγούμενο καιρό είχαμε μεγάλους αγώνες στη δουλειά του Γιάννη στις πτωτροφίες του Ζούρα. Και να πούμε, να κλείσουμε με αυτό το αστείο, όταν είχε γίνει και μια τριμερής για την απλήρωτη εργασία στο Ζούρα και είχε παρευρεθεί τότε η Ομοσπονδία, ο πρόεδρος, ο Μανώλης ο Καραντούσας, ο Γιάννης ο Ταβάρας κτλ. Όταν, θα κλείσουμε με αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, όταν του ζητήσανε τα δεδουλευμένα, στο γραμματέα εκεί του Υπουργείου, ο Ζούρας, ο βιομήχανος, είπε: «Μου κάνουν απεργία οι εργαζόμενοι και θα μου πεθάνουν τα πουλιά, τα πουλερικά». Και εκεί του είπαν οι εργαζόμενοι: «Εδώ τους έχεις 5 μήνες απλήρωτος, θα πεθάνουν οι εργαζόμενοι και όχι τα πουλιά».
Αυτοί.
Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα μουσικής και θα γυρίσουμε.
Thank you. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, seeing, feeling, with just a wave of a strong right hand he's gone to the temple.
Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, στις 8 Νοέμβρη απεργούμε. Ήρθε η ώρα να βγούμε στο προσκήνιο. Διεκδικούμε μαχητικά, εδώ και τώρα, αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές. Κατάργηση του νόμου Αχτσιόγλου Βρούτσι που καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αύξηση του κατώτερου μισθού στα 7,51 για όλους και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στις 8 Νοέμβρη βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες.
Συνάδελφοι, ξανά μαζί και όπως λέει και το σποτάκι, στις 8 Νοέμβρη υπάρχει απεργία και για να υπάρχει απεργία πρέπει να υπάρχουν και απεργοί εργαζόμενοι και εδώ υπάρχει ευθύνη των διοικήσεων των σωματείων του κλάδου και του κλαδικού συνδικάτου γαλακτροφίμων ποτών που έχει ξεκινήσει μια δουλειά. Χτες είχαμε μια ευρεία σύσκεψη μελών των επιχειρησιακών σωματείων των εργαζομένων των εργοστασίων του κλάδου στην Αθήνα. Συμμετείχαν εργαζόμενοι των διοικήσεων από Φάγια, από Εύγα, από Τέιστη, από Παυλίδης, από Αθηναϊκής Ιθοποιία και κάναμε μια καλή κουβέντα πώς θα πάμε μέχρι τις 8 Νοέμβρη, τι πρέπει να γίνει. Εδώ να πούμε ότι έχουν γίνει και έχουν πάρει αποφάσεις σωματεία για την απεργία. Έχει συνεδριάσει την περασμένη εβδομάδα και έχει πάρει απόφαση στην απεργία το κλαδικό συνδικάτο της Αττικής, αλλά και επιχειρησιακά σωματεία της ΕΒΓΑ και της ΤΕΙΣΤΗ έχουν πάρει αποφάσεις για συμμετοχή στην απεργία. Στην ίδια κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες θα πάρει απόφαση και το επιχειρησιακό σωματείο της ΦΑΓΕ και σήμερα έγινε και διοικητικό συμβούλιο του επιχειρησιακού σωματείου της Αθηναϊκής Ιθοποιίας Άμστελ. Και ο Βασίλης που ήταν εκεί να μας φέρει μια εικόνα από το τι συνομιλήθηκε.
Ναι. Παναγιώτη, σήμερα όπως είπες και εσύ, κάναμε διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να, αφού συμμετείχαμε και χθες στη σύσκεψη της Ομοσπονδίας, προκειμένου να πάρουμε απόφαση συμμετοχής στην απεργία. Αντιλαμβανόμενοι βέβαια και σε σχέση με αυτά που συζητήθηκαν χθες, ότι υπάρχει σήμερα ανάγκη, τεράστια ανάγκη, και σε αυτά που είπα στην αρχή της εκπομπής, να εκφραστεί αποδοκιμασία, να εκφραστεί ότι πλέον οι εργαζόμενοι δεν δίνουν καμία ανοχή στην προπαγάνδα της κυβέρνησης για όλα αυτά που είπαμε, και ότι βάζουν μπροστά τις δικές τους ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. Σε αυτό το πλαίσιο βάλαμε το ζήτημα συμμετοχής στην απεργία, που για μας ως μέλος της Ομοσπονδίας, της δευτεροβάθμιας οργάνωσής μας, θεωρείται δεδομένο ότι από τη στιγμή που είσαι μέλος της Ομοσπονδίας και αποφασίζει η Ομοσπονδία για απεργία, η απεργία είναι δεδομένη, η συμμετοχή στην απεργία είναι δεδομένη. Δυστυχώς θα μου πείτε ότι αυτό δεν είναι δεδομένο σήμερα, αλλά και ότι δεν είναι δεδομένο οφείλεται σε συμβιβασμένες ηγεσίες μέσα στα πρωτοβάθμια σωματεία, οι οποίες στη γραμμή της ΓΕΣΕΕ, η οποία έχει το προηγούμενο διάστημα κατάπια αμάσιτη την ιδιωτικοποίηση στις συγκοινωνίες, ενώ την ίδια ώρα πήγαιναν και βγάζανε και κόπιες και γράφανε μέχρι το πρωί για να υπερασπιστούν τον συνδικαλιστή εργοδότη, τον Καραγιωργόπουλο. Αυτή λοιπόν είναι η ΓΕΣΕΕ και αυτή είναι η γραμμή όλων αυτών που συμμετέχουν στα σωματεία.
Το έχουμε πει, Βασίλη, και το ξαναλέμε, ένα από τα συνθήματα στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο είναι ότι η ΓΕΣΕΕ δεν είναι των εργατών, είναι της κυβέρνησης και των εργοδοτών.
Έτσι,
δεν το λέμε γιατί είναι ένα σύνθημα για να το φωνάζουμε, είναι μια πραγματικότητα.
Έτσι,
και τον επόμενο καιρό η ΓΕΣΕΕ θα γίνεται όλο και πιο
αντιδραστική.
Πιο αντιδραστική στα θύματα των εργαζομένων.
Και δεν τα φαινόμενα αυτά, και θα επιστρέψω σε αυτό που ήθελα να πω, της αστυνομίας σε ρόλο πορτιέρι και face control στα εργατικά κέντρα. Αυτά πρέπει να προβληματίσουν ιδιαίτερα την εργατική τάξη, γιατί γυρνάμε σε εποχές πολύ σκοτεινές. Και δεν θα το επιτρέψουμε. Εμείς θέλουμε το μήνυμα, το ταξικό κίνημα δεν θα τα επιτρέψει αυτά. Λοιπόν, και πιστεύω
να το βγάλουν από το μυαλό τους.
Να το βγάλουν από το μυαλό τους. Και αν νομίζουν ότι θα κάνουν συνέδριο τουριστικό όπως έχουν συνηθίσει να κάνουν, όπου γουστάρουν, αποκλείοντας αυτούς που γουστάρουν αυτοί, να το βγάλουν από το μυαλό τους. Δεν θα το επιτρέψουμε. Το στέλνουμε το μήνυμα. Εμείς παλεύουμε για δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στο κίνημα. Παλεύουμε για να εκφραστούν οι εργαζόμενοι. Και όχι αυτή η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, η οποία υπηρετεί τους εργοδότες ξεδιάντροπα, ας πούμε, σερβίροντας στόχια στους εργαζόμενους. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ για σήμερα είναι ότι κάναμε εμείς διοικητικό συμβούλιο. Πήραμε απόφαση συμμετοχής στην απεργία. Και βέβαια η μειοψηφία του σωματείου σε αυτή τη γραμμή έλεγε ότι δεν χρειάζεται να πάμε σε απεργία και ότι αυτή η απεργία πρέπει να δούμε τι θα γίνει και λοιπά και λοιπά, καλλιεργώντας αναμονή, καλλιεργώντας στους εργαζόμενους που καταφέρουν ακόμα και επηρεάζουν, να τους βάλουν στη θέση θεατή, ενώ εξαπολύεται, όπως είπαμε και στην αρχή, μια επίθεση εναντίον τους. Εμείς δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι αυτό. Θα δουλέψουμε με εξορμήσεις σε όλα τα τμήματα. Θα ενημερώσουμε τους εργαζόμενους για το τι έρχεται, για το τι σχεδιάζουν, και σε επίπεδο επιχείρησης βέβαια, αλλά και σε επίπεδο κλάδου, που εδώ βλέπουμε, και όπως έγινε και η σύσκεψη του ΠΑΜΕ την προηγούμενη εβδομάδα και τοποθετηθήκαμε για αυτά τα ζητήματα, πρέπει να πούμε ότι στον κλάδο της ηθοποιίας, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις, τα δύο μεγάλα μονοπόλια που συμμετέχουν σε αυτόν, δηλαδή η Αθηναϊκή και η Ολυμπιακή Ζηθοποία, υπογράφουν επιχειρησιακές συμβάσεις σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που προτείνει με το κατατεθειμένο στον ΣΕΒ σχέδιο της η Ομοσπονδία, αρνούνται την υπογραφή κλαδικής σύμβασης. Τα προηγούμενα δε χρόνια κρυβόντουσαν πίσω από το ΣΕΒ και λέγανε ότι αφού δεν υπογράφει ο ΣΕΒ, ελάτε να σαν ένωση ηθοποιών να μπορούμε να κουβεντιάσουμε κλπ. Σήμερα τι λένε, ότι δεν μπορούμε λόγω ότι ο ΣΕΒ και συζητήσαμε με το ΣΕΒ. Δηλαδή και η άρνησή τους τα προηγούμενα χρόνια ήταν προσχηματική και δείχνουν ότι πάγια επιδίωξή τους, όπως και των βιομήχανων συνολικά στον κλάδο των τροφίμων, είναι να πάνε τον μισθό στο μέλλον όσο πιο κοντά μπορούν, στο επίπεδο της άθλιας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης των 586 ευρώ.
Ναι, εντάξει, και εδώ να μην τρέφει και αυτά πάντα ο εργαζόμενος. Μην μας πετάξει κανένα ψίχουλο η κυβέρνηση, το 586 το κάνει 600, 605, 610 και σωθήκαμε. Όταν τα επόμενο καιρό θα υπάρχουν φόροι, θα υπάρχουν αφορολόγητα.
Μα το αφορολόγητο όταν θα πάει η Παναγιώτη μου θα χάσουμε από ένα μισθό ο καθένας.
Έτσι. Και όχι μόνο. Τώρα εδώ μέσα και άνοιξε την κουβέντα για το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα στο Επιχειρησιακό Σωματείο της Αθηναϊκής Τοπίας, όπου οι ταξικές δυνάμεις είναι πλειοψηφία, εδώ να καταγγείλουμε τη μειοψηφία.
Έτσι ακριβώς.
Θα την καταγγείλουμε τη μειοψηφία εδώ και αυτό θα κάνουμε. Δεν είναι δουλειά. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο αντιπαλού μας αυτή τη στιγμή τις εργοδοσίες, τους ισχυρούς βιομήχανους κτλ. Έχουμε και αυτούς που είναι τσιράκια τους. Και στην Αθηναϊκή Ζητοπία η μειοψηφία. Έτσι. Και η πλειοψηφία της Coca-Cola.
Έτσι,
που χτες καλέστηκε και δεν ήρθε στη σύσκεψη.
Δεν ήρθε πάλι, έτσι.
Δεν ήρθε πάλι. Με συγκεκριμένες ενέργειες που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και πώς.
Και η οποία πρωταγωνίστησε βέβαια και, για ό,τι αφορά την κλαδική απεργία 29 του Μάρτη, μαζί με τη μειοψηφία της Αθηναϊκής Ζητοπίας, πρωταγωνίστηκε σαν σε αυτό τον απεργοσπαστικό μηχανισμό που στήθηκε, προκειμένου να μην έχει επιτυχία η απεργία.
Πρέπει να τα γνωρίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου αυτά. Και
είναι συγκεκριμένος ο ρόλος που παίζουν, ναι. Και ο ρόλος αυτός μπορούμε βέβαια, παρατηρώντας τον εργασιακό τους βίο, να δούμε ότι ο ρόλος αυτός δεν ήταν και ένας ρόλος τον οποίο τον παίξαν έτσι.
Εδώ θα πούμε λοιπόν ότι και πρέπει οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια αυτά να σπάσουν το φόβο τους, να πάνε κοντά στις ταξικές δυνάμεις. Υπάρχει και μειοψηφία στην Coca-Cola, υπάρχει παράταξη που υποστηρίζεται από τα ταξικά σωματεία
και
που παλεύει, που διεκδικεί. Και πολλές φορές το ίδιο το σωματείο των εργαζομένων εκεί στην Coca-Cola είναι πιο χειρότερο, πιο αντιδραστικό από την εργοδοσία.
Είναι δεδομένο αυτό και αυτά που είπε ο Κώστας Ομίαρης χθες, ο επικεφαλής της παράταξης ΔΑΣ μέσα στο σωματείο της Coca-Cola
και
μέλος της Ομοσπονδίας βέβαια ο Κώστας, ο συνάδελφός μας, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση που εγκρατείμε στην Coca-Cola και που έχουμε εντατικοποίηση του σκοτωμού. Έχουμε επί της ουσίας γίνονται παράνομα πράγματα με τη χορήγηση αδειών. Ανέφερε κάποια πράγματα. Έχουμε απολύσεις στο τμήμα απολύσεων με πρόσχημα χαμηλές αξιολογήσεις εκεί των συναδέλφων. Και έχουμε μια κατάσταση κατά την οποία εδώ.
Συνάδελφοι παρακολουθούνται, έτσι. Να πούμε, επειδή είναι και η δικιά σου δουλειά αυτή. Και κάποτε όταν πρωτοβγήκε το GPS, εμείς που ήμασταν οδηγοί στα φορτηγά, λέγαμε τι είναι αυτό και τι είναι αυτό. Συνάδελφοι παρακολουθούνται.
Στην Coca-Cola είναι πρωτοπορία σε αυτά τα ζητήματα.
Εγώ έχω βγει να ξεφορτώσω με το φορτηγό, να φέρω και μια εμπειρία. Έχω βγει να ξεφορτώσω με το φορτηγό σε ένα σούπερ μάρκετ και βγήκε ο πολιτής της Coca-Cola merchandiser εκεί με το τάμπλετ του να πιάσει σήμα για να δείξει που είναι. Και λέω, αν είναι δυνατόν.
Σκλαβιά είναι αυτό. Και να επιστρέφοντας σε αυτό που είπαμε πριν, εδώ για τη ζητοποιία ιδιαίτερα, βλέπουμε να αναδύεται και μια άλλη δύναμη στην αγορά τη συγκεκριμένη,
έτσι,
που είναι η ΕΖΑ.
Ναι,
με επενδύσεις εκατομμυρίων, βέβαια σε ένα, και να πούμε και αυτό γιατί έχει σημασία, σε ένα σχήμα το οποίο συμμετέχει και ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Δασκαλόπουλος.
Και πρώην αφεντικό της ΔΕΛΤΑ.
Έτσι ακριβώς. Και εκεί φαίνεται ότι και το συγκεκριμένο σχήμα το επενδυτικό με την ΕΖΑ αποσπά ένα πολύ σημαντικό μερίδιο στη συγκεκριμένη αγορά. Για να δούμε, συνάδελφοι, και εκεί όπου πώς εργάζονται οι εργαζόμενοι στην ΕΖΑ. Για να δούμε. Από αυτό που κερδίζει η εταιρεία καρπώνονται τίποτα. Γιατί η πληροφόρηση που έχουμε εμείς είναι ότι εκεί έχει επικρατήσει καθολικά, βέβαια, γιατί δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο, οι ατομικές συμβάσεις εργασίας, ευέλικτες μορφές απασχόλησης, οι μισθοί είναι στα επίπεδα των μισθών των πολιτών της Coca-Cola και υπάρχει μια εντατικοποίηση και εκμετάλλευση και μια δουλειά που πραγματικά είναι στα πλαίσια του χωρίς αύριο. Την ίδια ώρα που μια επιχείρηση αναπτύσσεται, το επαναλαμβάνω αυτό και επιστρέφουμε και σε αυτά που λέει ο Γιάννης Τζαβάρας, ότι ανάπτυξη για ποιον και ποιος ωφελείται από αυτή την ανάπτυξη.
Εδώ να πούμε λοιπόν, και να κάνουμε και μια προπαγάνδα για το ότι πρέπει ο εργαζόμενος να ακούει το ραδιόφωνο το δικό του. Και το ραδιόφωνο εδώ, το web radio του ΠΑΜΕ, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, είναι ένα ραδιόφωνο από εργαζόμενους για εργαζόμενους. Και όταν μιλάμε για ΕΖΑ, όπου το κύριο φαν που υποστηρίζει χρηματοδοτικά τώρα αυτή την επιχείρηση, την καινούργια, την αναπτυσσόμενη, που θέλει να μπει στο δίπολο, στο τρίπολο, αθηναϊκή, ολυμπιακή κτλ. Λοιπόν, να πούμε τώρα ο κύριος Ασκαλόπουλος τι έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια, πώς αγόρασε, πώς πούλησε, πώς έκανε και πώς θα, πώς θα προπαγανδίσει αύριο τα συμφέροντα του ΣΕΒ όταν η κόρη του αυτή τη στιγμή έχει 3 με 4 ραδιόφωνα αγοράσει και πώς θα περνάνε τα μηνύματα αυτά που θέλουν οι εργοδότες, γιατί ξέρουν έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι και πρέπει να τους πάρουμε και το καρπούζι και το μαχαίρι να τους το πάρουμε, έτσι.
Γιατί να... μόνο έτσι θα δούμε προκοπή.
Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα τώρα και να γυρίσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, να πούμε και για τις δράσεις που έχουμε το επόμενο διάστημα χώρο-χώρο της δουλειάς και να τελειώσουμε με αυτό.
Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, Στις 8 Νοέμβρη απεργούμε. Ήρθε η ώρα να βγούμε στο προσκήνιο. Διεκδικούμε μαχητικά, εδώ και τώρα, αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές. Κατάργηση του νόμου Αχτσιόγλου Βρούτσι που καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αύξηση του κατώτερου μισθού στα 7,51 για όλους και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στις 8 Νοέμβρη βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες.
Συνάδελφοι και συναδέλφοι, πάλι μαζί εδώ από το web radio του ΠΑΜΕ. Ο Βασίλης ο Παπαγεωργίου από την Επιχειρησιακό Σωματείο της Άμστερνταμ, το Κλαδικό Συνδικάτο, και ο Παναγιώτης ο Προφύρης. Να φέρουμε μια εικόνα. Το τελευταίο δεκαήμερο το Κλαδικό Συνδικάτο έχει ξεκινήσει περιοδίες και εξορμήσεις με τα μέλη του και με τα μέλη της διοίκησης, αλλά και τα μέλη του γενικότερα που πάνε σε χώρους δουλειάς, να ενημερώσουν για την απεργία. Να πούμε ότι την Κυριακή που έρχεται, 21 Οκτώβρη στις 10.30 στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, θα γίνει, Βασίλη, η Γενική Συνέλευση του Κλάδου μπροστά στην απεργία. Αυτό έχουμε ξεκινήσει και πάμε και στα εργοστάσια και ενημερώνουμε τους εργαζόμενους. Έχουν γίνει περιοδίες και στον ΙΚΑ και στην Αθηναϊκή. Την Τετάρτη θα γίνουν σε δύο εργοστάσια στη Δέλτα, στον Άγιο Στέφανο, και στη Λακωνική, μια μονάδα ευρέως αναπτυσσόμενη του κλάδου το τελευταίο διάστημα εδώ στο Περιστέρι. Την Παρασκευή θα γίνει στον Όλυμπο μια περιοδία και έχουμε προγραμματίσει να πάμε και στον Ταύρο στη Δέλτα. Εδώ υπάρχουν και εξελίξεις. Ναι, την Τετάρτη. Εδώ υπάρχουν και εξελίξεις, να πούμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς και τι και γιατί. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. Είμαστε από κοντά, παρακολουθούμε, γιατί και συγχωνεύσεις γίνονται και εξαγορές γίνονται στον κλάδο. Θα γίνει και μια περιοδία. Έχουμε αποφασίσει και θα πηγαίνει το Κλαδικό Συνδικάτο και στα ΤΕΙ των τεχνολόγων τροφίμων και στη μαθητεία στα ΙΕΚ, γιατί εδώ να πούμε ότι οι εργαζόμενοι που είναι φοιτητές, σπουδαστές και στις μαθητείες αυτές των ΙΕΚ, ότι είναι η επόμενη βάρδια στα εργοστάσια, ότι πρέπει να ξέρουν από τώρα σε τι συνθήκες θα πάνε να δουλέψουν, ότι πρέπει να είναι κοντά στο εργατικό κίνημα, γιατί μπαίνουν μέσα αύριο μεθαύριο, θα είναι συνάδελφοι και πρέπει να είναι μαζί μας, έτσι να μην έχουν αυταπάτες. Και θα έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά. Ξαναλέμε ότι είναι την Κυριακή η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων του Κλάδου. Να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους σε αυτή τη Γενική Συνέλευση γιατί πρέπει να απεργήσουν, ότι είναι απαραίτητο να απεργήσουν, ότι πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να προσπαθήσει και έναν εργαζόμενο να φέρει στην απεργία, ένας να έρθει, είναι κέρδος για το κίνημα, ο ένας θα φέρει κι άλλον, και να μην τρέφουν οι εργαζόμενοι αυταπάτες ότι τώρα βγήκαμε από τα μνημόνια, ότι θα σωθούμε και τα λοιπά.
Παναγιώτη μου, τώρα τι αυταπάτες δηλαδή. Πλέον δηλαδή κάθε νουνεχής εργαζόμενος πρέπει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να ανέχεται την κοροϊδία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώτος νόμος που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την έξοδο από τα μνημόνια είναι ο μνημονιακός νόμος του Βρούτσι.
Έτσι.
Δηλαδή τι να συζητάμε τώρα. Νόμος. Ποια έξοδος από τα μνημόνια κλπ. Ποια κανονικότητα. Τα είπαμε και στην αρχή. Εδώ για ό,τι αφορά το τραπεζικό σύστημα αναμένονται πάρα πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Πάρα πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Λοιπόν, πρέπει να οι εργαζόμενοι αυτές οι μήνες, καταλάβω, πρέπει να παλέψουν κάτω από τις δικές, μπροστά να βάλουν μάλλον τις δικές τους ανάγκες κάτω από τη δική τους σημαία της ικανοποίησης των συμφερόντων τους, των αναγκών τους, και σε αυτό το πλαίσιο τους καλούμε στη Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Συνδικάτου Νομοματικής την Κυριακή, να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα την παρέμβασή μας, ιδιαίτερα σε χώρους όπου δεν υπάρχουν οργανωμένες δυνάμεις.
Να φέρουν εικόνα οι εργαζόμενοι.
Εικόνα, να πούνε, γιατί το ζήτημα είναι να έρθει εικόνα από τους χώρους δουλειάς. Εμείς έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα πάρα πολύ απαιτητικό, ιδιαίτερα μέχρι την απεργία, μέχρι τις 8 του Νοέμβρη. Θα κοιτάξουμε να επισκεφτούμε όσους περισσότερους χώρους δουλειάς μπορούμε. Αυτό που εισπράττουμε μέσα από τους χώρους δουλειάς είναι ότι υπάρχει τρομοκρατία. Έχει επικρατήσει ο φόβος. Το βλέπουμε. Πηγαίνουμε στους χώρους δουλειάς και εργαζόμενοι το σκέφτονται ακόμα και αν θα μας κοιτάξουν.
Εδώ, Βασίλη, να πούμε ότι το Κλαδικό Συνδικάτο.
Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Έτσι, γιατί εκεί βλέπουμε στους χώρους δουλειάς. Στους χώρους δουλειάς μέσα ποια δημοκρατία υπάρχει. Και το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση και πέρσι έδειξε πώς αντιλαμβάνεται τη δημοκρατία στους χώρους δουλειάς. από τον νόμο που πέρασε για την απεργία. Ζητάει τι η κυβέρνηση, 51% επί των παρόντων για να κάνει απεργία σε ένα χώρο δουλειάς οι εργαζόμενοι. Την ίδια ώρα, με το 15% των εργαζομένων και με ενώσεις προσώπων πηγαίνανε και υπογράφανε συμβάσεις, δηλαδή με τι, με διευθυντικά στελέχη, με προϊστάμενους ή εργαζόμενους που είτε τους είχαν τους χεριού, τους είχαν εκβιάσει, μειώσεις μισθών. Εδώ, αυτή είναι η δημοκρατία. Εμείς αυτή τη δημοκρατία δεν την ανεχόμαστε και δεν τη δεχόμαστε.
Δεν θα τους χαρίσουμε τίποτα, ούτε την απεργία θα τους χαρίσουμε, που είναι το μόνο δικαίωμα που έχει ο εργαζόμενος να διεκδικήσει. Δεν θα τους χαρίσουμε τίποτα. Να πούμε λοιπόν το κλαδικό συνδικάτο ότι εκτός από τα μεγάλα εργοστάσια του κλάδου στον νομό υπάρχουν και μονάδες μικρότερες με λιγότερους εργαζόμενους και εκεί προσπαθούμε να οργανώσουμε την πάλη που δεν υπάρχουν υπηρεσιακά και καλούμε εργαζόμενους. Θέλουμε να έχουμε ποδάρια παντού, θέλουμε να έχουμε ανθρώπους παντού να μας ενημερώνουν και να επεμβαίνουμε γιατί υπάρχει απληρωσιά. Υπάρχει ελαστική σχέση εργασίας στους χώρους δουλειάς αυτούς. Έλα σήμερα, μην έρχεσαι αύριο, έλα μεθαύριο. Υπάρχει, να πούμε τώρα. Και
μπορείς, Παναγιώτη,
υπάρχει μια μονάδα, Βασίλη, να το πούμε τώρα, ναι, εδώ, Κοντοβερός, ο οποίος το τελευταίο διάστημα πλήρωνε τους εργαζόμενους χωρίς να πηγαίνουν για δουλειά. Και τους λέει, όταν θα έχω δουλειά, θα δουλεύετε όπως θέλω εγώ. Θα δουλεύουν
τώρα,
δηλαδή 24/24.
Παναγιώτη μου, έχουμε συμβάσεις αυτή τη στιγμή από εταιρείες. Για παράδειγμα, εγώ το είχα αναφέρει και τη Σουρωτή. Η Σουρωτή, το ανθρακούχο αυτό το νερό. Λοιπόν,
χορηγός της Σούπερ Λίγκα.
Χορηγός Σούπερ Λίγκα, έχει δώσει ένα κάρο λεφτά για τη Σούπερ Λίγκα και την ίδια ώρα υπογράφει διαδοχικές εκεί επιχειρησιακές συμβάσεις με μείωση μισθών. Διαδοχικές. Μείωση πάνω στη μείωση. Και μάλιστα εκεί υπέγραψαν κιόλας ότι θα μπορεί να τους πληρώνει ο εργοδότης μέχρι την πρώτη εβδομάδα του επόμενου μήνα. Για το μήνα τον προηγούμενο. Αυτά είναι τα σωματεία που θέλουν οι εργοδότες. Παραρτήματά τους. Και εδώ θα ήθελα να πω και εν ώψη της συνέλευσης, επειδή είχε γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και εδώ επειδή είναι ο Παναγιώτης ο συνάδελφος, στην οποία οφείλεται πάρα πολύ αυτό και εγώ οφείλω να το πω ειλικρινά, γιατί όταν ένας συνάδελφος μέσα στο κίνημα κάνει κάτι πρέπει να το αναδεικνύουμε, με τους μετανάστες, τους εργάτες γης στο Μαραθώνα.
Και εκεί
τους
θα
οποίους
πάμε,
εκεί θα πάμε να τους φωνάξουμε, γιατί μιλάμε εδώ για ένα κομμάτι εργαζομένων που αν εδώ λέμε εμείς ότι βλέπουμε σε χώρους δουλειάς που δεν υπάρχει οργάνωση, εκμετάλλευση, απληρωσία κλπ, ιδιαίτερα για τους μετανάστες η εκμετάλλευση βαράει κόκκινο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι απληρωσία, είναι ότι δέχονται απειλές, ότι τους χτυπάνε, τα έχουμε δει αυτά. Είχαμε τη Μανολάδα, τώρα έχουμε και άλλα φαινόμενα.
Αυτά γίνονται παντού, Βασίλη. Να πούμε ότι το κλαδικό συνδικάτο το επόμενο διάστημα θα πάει σε γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων, των εργατών γης και στο Μαραθώνα και στα Μέγαρα. Θα πάμε και περιοδία χώρο-χώρο το επόμενο διάστημα, έχει προγραμματιστεί. Επειδή και ο χρόνος τελειώνει, θα σας αφήσουμε να πούμε ότι.
Να επαναλάβουμε το κάλεσμα, Παναγιώτη.
Ναι, το κάλεσμα για την Κυριακή, πες το, Βασίλη.
Το κάλεσμα είναι, συνάδελφοι, απευθυνόμαστε σε κάθε εργαζόμενο του κλάδου γάλακτος ποτών και τροφίμων του νομού Αττικής να παραστεί την Κυριακή στις 10.30 στη Γενική Συνέλευση του κλαδικού μας συνδικάτου. Το συνδικάτο είναι το στήριγμά μας, εκεί πρέπει να ακουμπήσουμε, εκεί να μαζικοποιήσουμε, να πυκνώσουμε τις γραμμές του συνδικάτου και να παλέψουμε για καλύτερες μέρες, συνάδελφοι. Σας περιμένουμε όλους στην οργάνωσή μας. Στην οργάνωσή μας και στους αγώνες μας βρίσκεται η ελπίδα. Μόνο εκεί, πουθενά άλλου.
Να μιλήσουμε πώς θα οργανώσουμε την απεργία στις 8 Νοέμβρη μπροστά οι δικές μας ανάγκες.
Και όχι τα κέρδη των λίγων.
Έτσι. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας καληνυχτήσουμε. Βασίλης ο Παπαγεωργίου, ο Παναγιώτης ο Προφύρης, ο Άρης εδώ και να δώσουμε το γιατί. Έρχεται και η Μαρία με το. Η Μαρία Καπέρη, συνάδελφος, με το τραγούδι για το ΕΑΜ.
Εξαιρετική, εξαιρετική.
Και να μην φύγει κανένας από το ραδιόφωνο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο των εργαζομένων. Ακούμε. Και το προπαγανδίζουμε, συνάδελφοι, μιλάμε παντού στους φίλους μας στη γειτονιά. Από εδώ θα μάθουμε την αλήθεια και όχι από τα άλλα. Έτσι.
Όχι μόνο για τα ζητήματα που αφορούν το κίνημα. Εδώ, όπως είπε ο Παναγιώτης, εξαιρετικές εκπομπές. Με το τραγούδι για τον πολιτισμό, για τον πολιτισμό που θέλουμε εμείς οι εργαζόμενοι. Όχι τον πολιτισμό της αστικής τάξης.
Έτσι.
Τον πολιτισμό που έχει ψυχή, που είναι η ψυχή του λαού.
Πάμε γερά, συνάδελφοι. Καλό βράδυ. Καλή δύναμη.